Timoti gwa kwanda uruturo urabubiri.
Esi ya kwanda kulisiosa, ni kubasuma ukuti. Imbielesyo ni nyiputo, sio mubasumirege nukwagwira ulupi kwa kyara abandu bosa. Mubiputirege na banyafyale, bosa na babali pabukurumba ukuti na nuswe tujege nubumi ububuli sangaru. Ububuli jonjoro, ubuankuntira kyara nuruendulu nunu. Sisisi sio nunu, kange sikuiteke sigwa nkeni mwa kyara umpoki gwitu. Uju ikoronda ukuti abando bosa bapoki gwege. Nukuti, mafikengepo pabumbanyi bwana roli. Na manga kyara alijumojwene. Jope uju ikubasajani abando na kyara alijumojwene. Jojo umundu Kristi Yesu. Uju aliningire mwene ukujabu bangi bwa abando bosa. Ubulwale lorusimikesyo pakabalilo akabagire wakafikire. Ukuti kyara ikoronda ukubapoka bandu bosa. Panongwa jejeje na aliemekigwa kuja ndumbiriri kange ntumigwa. Ndi manyisi kwa bapanja nduiteko na mbwana roli. Nikojobe si analoli ndikutungurupa. Po apalero po posa itoro apa vikubungana pakuiputa. Nguronda ukuti abanyambara biputege. Aba bisosiche na roli. Aba babagire ukuinura maboko gabo. Bobi kuiputa kesita bukalale na bumo. Kange kesita kuja nurukani na rumo. Bopi na bakikuru bububo. Niganire ukuti bafualege mienda ege gebagire. Babonekege ukuja baruijisyo nuruendo rununu. Bangi inoke siaga munyuiri enduke na mwasahabu. Na munyambo imbara. Pamo na mienda ya pantengo. Himma. Lorifikuti bino kesiege mumbombo inunu. Bomumo sibabagire abakikuru ababikuntira kyara. Unkikuru simbagire ukuti ajege kimyemye itoro. Nukuja nuruijisho losa bo ale pakumanyira. Unkikuru ndiko muitekesha ukuti amanyisiege kope nukuti andagirege unyambara. Lori ikorondigwa ukuti ajege mye itoro. Na manga atamu jo atalire kuperigwa. Na po alikukonga efa. Na manga akaya jo atamu ujo asiobigwe. Lori jo kikuru ujo asiobigwe. Po alikwenda nukukirania ururagiro. Lori unkikuru isa kupokigwaga panongwa jabu papi bwake. Denga ikuja mundu iteko na ndugano na mbu ikemo. Pamopene nukuijufia.